Bun yerden Ortaýetiň Samara oblastyndaky harby türgönleşik merkezinin bir ýara gammaryna partlama ýüze çykdy. Çehiýanyň polisiýasy paýtagt Pragada Gürjistanyň guramaçylykly jenaýat toporunyň başlygyny tutdak etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Şeýşenbi günü Prezident Berdi Muhammedow Türkmenistana tapar edýän Litwanyň Premier Ministri Algirdas Butyavičius bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşikde taraplar Türkmenistan bilen Litwanyň hyzmatdaşlyklaryny ötürmekligiň dogry uğurlar barada pikir alyşdylar. Gepleşiklerde tahtan hem etiýogda iqtisadiýet, turizm, transport, energetika, tekstil, henagaty we ýokary tehnologiýaly uğurlarda hyzmatdaşlyklaryň üns merkezinde bolandygy habar berilýär. Düýen bu dogruşlukdan soň Türkmenistanyň we Litwanyň hökümet delegasiýalary da gepleşip geçirdiler. Şunu Awganistanyň prezidenti Hamid Kerdey Amerikan goşunlarynyň bir bölegini 2014-nji ýyldan soň bu ýurtda galdyrmak meselesi barada planlaşdyrylan gepleşikleri ýatyrdy. Prezident administrasiýasynyň medeniýet sekretary Aymal Faizi Awgan Amerikan gepleşikleriniň ýatyrylmagynyň sebäbini Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň parahatçylyk gepleşikleri babatda aýdýan sözleri bilen edýän işleriniň arasynda gapma-garşylygyň bardygy bilen düşündirdi. Yöne ol bu gapma-garşylyklar barada anyk durup geçmedi. Bu wakanyň öňünde teýişenmegi Birleşen Ştatlar bilen Taliban wekilleri Katarda Talibanlar üçin täze açylan ofiste gepleşiklere başlamakçylyklaryny ýelan etdiler. Beýlik tarapdan Talibanlar şu çakaşyny Hamid Kerdeýin hökümetini ikrar etmeýärler we hökümet bilen gepleşik geçirmekden ýüze urup gelýärler. Şu ýerden Ortaýetiň Samara oblastyndaky harby türgönleşik merkeziniň bir ýara gammaryna partlama ýüze çykdy. Ortaýetiň adatdan naşar ýagdaýlar baradaky ministrliginiň krizisler boýunça merkeziniň başlygy Vladimir Stepanow bu partlamanyň ýüze çykan ýerine goly ýerdäki owullardan 6000-den ugraga adamyň evakuasiýa edilendigini aýtdy.
Всего из зоны было эвакуировано 6489 человек. За медицинской помощью обратилось.
Бул зонадан жеми 6489 адам эвакуация edildi. Медицина көмөгү үчүн 33 адам өтүттү. Алардан 10 кереханага жерлештирилди. Иртагат 6-да хува көзөгүчүлүгү кечирилди ва бу көзөгүчүлүгүн нетижесинде бу территорияда 2 хана янгын нокодунун бардыгы аныкталды. Деп Владимир Степанов ягдай суратландырды. Ресмилер бу партламада юмурлан жайларын харабалык larning bir yerinden bir adamın jetedinin tapılandığını aýdýarlar. Yaralanmanyň partlamagynyň sebäplerini aniklamak boýunça derine bu işleriniň ýoly goýulandygy habar berilýär. Şeýhenýe güni Şehiýanyň polisiýasy paýtagt Pragada Gürjistanyň guramaçylykly jenaýat toporunyň başlygyny we onuň yerli toporuny tutsak etdi. Şehiýanyň polisiýa resmiýleri Gürjistanyň jenaýat toporunyň 46 ýaşly lideriniň Kutaýisi jenaýat toporu diýip adlandyrylýan toporuň agzasy diýip hasaplanýanyny aýdýarlar. Ýöne häzirlikçe tutsak edilen bu guramaçylykly jenaýat toporunyň lideriniň ady aýan edilmeýär. Şepte Evropa Birleşiginiň bir näçe ýurdunda geçirilen operasiýalarda Kutaýisi jenaýat toporunyň agzalary diýip guman edilýän 32 adam tutsak edildi. Bu tutsak edilenlerden käbirlerini reket etmek, adamlaryň janyna kastedişikleri gurnamak we bir kanun pul ýuwmak ýaly jenaýatçylyklarda aýyplamalar bildirilýär. Şun Ortaýetde iş alyp barýan garaşsyz Levada merkezi Ortaýetliläriň beýleki ýurtlar baradaky garaýşlary dogrusunda geçiren pikir soraýşlygynyň netijesini çap etdi. Bu çap edilen hasabat Ortaýetiň 130 sany ýylatly punktyna 1600 adamyň arasynda geçirilen pikir soraýşlygynyň netijesini esaslanýar. Bu ülke pikir soraýşlykda Ortaýetliläriň aglaba köpçüligi Ortaýet üçin iň duşman ýurt diýip Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny görkezipdirler. Duşman ýurtlaryň hatarynda 2-nji orunda Gürjistan durýar. Gürjistan soňky 4 ýylyň dowamynda bu duşman ýurtlaryň hatarynda 1-nji orunda durýardy. Ondan soň Pribaltika ýurtlary bolan Latwiýa, Litwa we Estoniýa gelýär. Iň dostlukly ýurt diýip Ortaýetliläriň aglaba Belarus görkezipdirler. Ondan soň dostlukly ýurtlaryň sany gunna Kazakstan, Hatay, Ukraina we Germaniýa gelýär. Şun Latviyanın maliye ve kapital bağlarları varadaki komisyeti Latviyanın bir bankına Ortaýetdäki pul ýuwuşlyklary bilen bağlanşykly uly jerime salynandygyny mälim etdi. Yöne 191.000 dolar meçhörüne ceri metalinan bu bankın adı henüz ayan edilmeyer. Latviyanın bu bankının üssü bilen amala aşırılan pul yuvuşluğunun ortiyetli merhum advokat Sergey Magnitsky'nin 2008 yılla ortiyetin kebir hükümet resmilerine bildirin ayıplamaları bilen bağlanışıklıdı gaydılıyar. Sergey Magnitsky ödünün şol ayıplamalarının ayıdı bilen ortiyetin hakimiyetleri tarafından tutsak edilipti ve 2009 yılla öde sağlık yağdayının yaramadlaşmak neticesinde tutsak hanıda ağradan çakıp Sonku bir neçe gün beri Brazilya'nın türlü şehirlerinde giyinirimde protest demonstrasiyaları devam ediyor. Demonstrasiyacılar hükümet derecesindeki korrupsiya, yaramaz hükümet dolunduruşunu ve gelecek yılki dünya futbol şempiyonatına çaktan aşı ulu çıktacıların sarf edilmeğine protest edilir. Ötün akşam Brazilya'nın ünlü şehri olan San Paulo şehirindeki baş Hristiyan avadat hanatının önüne 50 bin tövülü adam yığınlandı. Şundan bir gün bu şehrin köçelerine 200 bin tövülü protestiyenin çıkanlığı haber verilipti. Brazilya Brezilya'nın prezidenti Dilma Rousseff, cemiyetçiliğe edilen hizmetlerin ve hükümet dolandırışının kullanılmağına zirurluğun bağırdığını boynalli. Şolurat'ın ödünde de ol Brezilya'daki hedirki demonstrasyaları yurttaki demokratiyanın gücünü görüp ediyen bir alamet yok mu ne baha verdi. Hormatın leciler, siz hongkut hedirklerden kavirlerle tanış olunuz. Dede depleşiklerimize devam ettiriyoruz.